Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog istražujemo što je karakteristično za poduzeća kojima gospodari država u BiH, na primjeru Tuzle.
Može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća i javne ustanove čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora.
Što građanina Crne Gore sputava u biračkom pravu? Kako tumačiti razloge neslobode? Profesorica Božena Jelušić.
Političkim okolnostima i strahom od nepoznatog i strahom od promjene i strahom za neke sitne, relativno nebitne privilegije.
Beograd je Srbima na Kosovu poručio da je važno da sudjeluju na kosovskim izvanrednim parlamentarnim izborima. Pred njima su sada razgovori o mogućem zajedničkom nastupu. Međutim, analitičar Azem Vlasi upozorava.
To je produžetak one stare zablude iz ranijih vremena, pa iz Miloševićevih vremena, da samo Beograd može da štiti interese Srba na Kosovu.
Hrvatska vlada ne želi objaviti koliko je građane Hrvatske koštala obrana Gotovine i Markača u Hagu. Odvjetnica Vesna Laburić pojašnjava.
Smatram da u pogledu detalja o toj vrsti posla može postojati pretežni interes da se sačuva povjerljivost tih poslova, pa u tom slučaju javnost nema pravo znati detalje o tom poslu, ali ima pravo znati koliko smo novaca potrošili na lobiranje.
Saznaćete što je recept dugovječnosti i ispunjenog života. Rajna Ivezić, 80-godišnjakinja koja živi sama u selu Podno Zlatara u okruženju medveda, vukova i divljine.
Ja vjerujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa, Boga mi.
Toliko u uvodu, opširnijem u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbima na Kosovu iz Beograda je već poručeno da je važno da sudjeluju na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima 8. juna. Sada se vode razgovori o njihovom zajedničkom nastupu, no kosovski analitičar Razem Vlasi smatra da inzistiranje Srbije za jedinstvenom srpskom listom krije namjeru Beograda da instrumentalizira kosovske Srbe u skupštini, priredila Amra Zeineli.
Pregovori o jedinstvenoj srpskoj listi su i dalje u toku, a rok za prijavu liste je 16. maj. Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska, inače gradonačelnik Sevne Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da je jedinstvena lista jedino moguće rješenje.
Pa Srpska ne podržava, nego su te ostale partije uvidjeli značaj Srpske i jedino moguće rješenje. Tako da mogu reći da i Srpska podržava to, ali Srpska je od uvijek podržavala to da idemo uvijek se listom i zajedno. I samo zajedno možemo dobiti dovoljan broj mandata i učestvovati u radu skupštine.
Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, predsjednica Skupštine opštine Sevna Mitrovica, navodi da je ova inicijativa spremna za jedinstvenu listu te se nada i pozitivnom ishodu.
Jedini naš apel jeste da na tu jedinstvenu srpsku listu trebaju da učestvuju ljudi i da se predlažu ljudi sa kredibilitetom, političkim iskustvom, ljudi koji će raditi u interesu svih Srba na Kosovu i Metohiji, zastupati njihove interese. Nadam se da će, koliko svi dogovori budu završeni pozitivno, na poziv naše vlade Republike Srbije da Srbi izađu u što većem broju i da vidite razgovori u Skupštini Srbije, to će pozitivno uticati na sve ljude koji su žive na Kosovu i Metohiji.
Da je vreme za jedinstvo i za opšti interes, smatra i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, odlazeći ministar za administraciju lokalne samouprave i zamenik kosovskog premijera.
Mislim da je konačno došlo vreme da se ne krijemo iza određenih stranačkih organizacija i institucija, nego jednostavno da svako od nas ima i prezime i da svako od nas ima dovoljno iskustvo da naši građani mogu da prepoznaju da li će oni biti njihovi adekvatni predstavnici zaštitnici ili neće. I mislim da je to potpuno korektno da, pogotovo u ovom izbornom sistemu, da se glasa na ime i prezime, tako da ukoliko želimo da radimo pozitivno, ukoliko imamo pozitivnu energiju, namjeru, onda mislim da je to nešto će sigurno imati veliki značaj i interes. To da bude mislim ne samo za srpsku zajednicu, nego i za čitavo društvo.
Petar Miletić, dosadašnji potpredsjednik Skupštine Kosova, inače nekada sekretar SLS-a, ne učestvuje u ovim razgovorima jer ga niko nije pozvao, kaže. On pak navodi da je do svega ovoga došlo zbog toga što rezervisana mesta u Skupštini nisu nastavljena.
Prilikom rezervisanih mesta postoji mogućnost da se, iako se ide u više političkih partija, da se osvoji veći broj poslaničkih mesta. Ovako, bez rezervisanih mesta, veći broj od 10 zagarantovanih mesta može da se osvoji samo na jednoj listi. Tako da oni koji zagovaraju jednu listu imaju jedan ozbiljan argument, jer prosto na taj način bi moglo da se osvoji više poslaničkih mesta. Ja se zalažem za pluralizam i za mogućnost da različiti ljudi izlože različite programe, međutim ovo sa nedostatkom rezervisanih mesta zaista sužava manevarski prostor.
U poslednjim razgovorima ne učestvuje ni Rada Trajković, bivša poslanica u Skupštini. Ona međutim potvrdila da su se sastanci u Beogradu vodili na tu temu i da je rečeno da će svim poslanicima biti ponuđeno da budu deo te liste.
Zajednica je mala, biračko telo je jako ograničeno. Uvek sam za više liste, normalno. Ali bojim se da se ne usitnimo mnogo i da to ne dovede da ne dobijemo samo 10 zagarantovanih mesta.
A kosovski analitičar Razem Vlasi smatra da je demokratsko pravo kosovskih Srba i političkih formacija da se dogovore kako će nastupati na kosovskim izborima. Mogu i da se slože u jedinstvenoj listi. Ali, dodaje on, insistiranje iz Beograda da i prinude da nastupe sa jedinstvenom listom u sebi krije nameru Beograda da kosovske Srbe u parlamentu instrumentalizira i da se oni u parlamentu Kosova ponašaju po instrukcijama Beograda.
To je produžetak one stare zablude iz ranijih vremena, pa iz Miloševićevih vremena, da samo Beograd može da štiti interese Srba na Kosovu i da ih Beograd podučava kako oni treba da štite interese svoje uz podršku i pomoć Beograda. Kakva god bude srpska lista i koliko god Srbi budu dobili na parlamentarnim izborima na Kosovu, oni nikada ne mogu da dostignu, da imaju onoliko mesta da se ugrozi dvotrećinska većina Albanaca i drugi u kosovskom parlamentu. Prema tome, za Srbe je bolje ovdje da se uključe u parlamentarni život Kosova, da štite svoje interese ovdje i kroz parlament Kosova na način koji njima odgovara, a ne da se instrumentaliziraju iz Beograda, jer će onda u parlamentu uvek biti od albanske većine bojkotovani i to za njih ne bi bilo dobro.
Iz Centralne izborne komisije su saopštili da je posljednji rok za prijavu lista 16. maj, a stranke imaju pravo da uključe najviše 110 kandidata. Predizborna kampanja počinje 28. maja i trajeće do 6. juna, a pravo glasa ima oko 1,8 miliona glasača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se politička kampanja za lokalne izbore 25. maja nastavlja nesmanjenom žestinom, a u medijima se gotovo svakodnevno plasiraju informacije o zloupotrebama i pritiscima na birače. Navodno su zabilježeni brojni slučajevi pritisaka na građane na radnom mjestu, a neprestano se govori o kupovini osobnih karata kao i u raznim ucjenama kojima su birači izloženi. Koliko je građanin Crne Gore danas slobodan da slobodno glasa? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Iako mu Ustav, izborni i mnogi drugi zakoni garantuju slobodu da glasa bez pritisaka, građanin Crne Gore, njegovo veličanstvo glasač, izložen je brojnim pritiscima. Važnost predstojećih izbora čini se da je kao nikada do sada pomjerila granice tih pritisaka, pa u medijima od kada je počela kampanja možemo svakodnevno da pročitamo o slučajevima gdje su građani izloženi pritisku aktivista političkih partija koje učestvuju na lokalnim izborima. Toga su svjesni i u nevladinom sektoru koji pokušava da raznim kampanjama podigne nivo svijesti kod građana o tome da bi oni trebalo suvereno da vladaju svojom voljom, a ne da im partije ili bilo ko drugi određuje koga će da glasaju. Zato je Centar za demokratsku tranziciju zajedno sa Građanskom alijansom počeo kampanju Glasaj slobodno.
25. maja se održavaju izbori u tvom gradu. Ti odlučuješ ko će u naredne 4 godine upravljati gradskim službama. Ne dozvoli nikome da izvrši pritisak na tebe. Glasaj slobodno.
Tako je u teoriji, ali u praksi se događaju drugačije stvari. Pitali smo Dragana Koprivicu iz CDT-a, da li su crnogorski građani danas slobodni da slobodno glasaju?
Mi bismo voljeli da jesu, ali u svakom društvu, nažalost, i aktivni, slobodni ili hrabri građani ne broje više od 10-15%. Ono što je cilj ove kampanje jeste da probamo da stvorimo što više takvih slobodnih, da kažem, osvješćenih građana koji znaju njihova prava, njihove, ono što im Ustav garantuje, i to je ono zapravo što želimo u ovom trenutku, da pokušamo da podignemo taj nivo građanske hrabrosti, da bude malo veći ukoliko je to moguće. I ako ova kampanja da na taj način odgovorim na vaše pitanje o slobodi, eto makar 1000-2000 ljudi, mi ćemo biti zadovoljni i srećni.
I Darko Ivanović iz Građanske alijanse kaže da je pravo građana da glasaju koga žele neprikosnoveno i da je samo slobodno izražena volja prava mjera demokratije.
Oni koji zavise od vas i svoje političke položaje zasnivaju na tome kako ćete vi glasati, vrše pritisak na vas da bi ih vi glasali, da bi oni došli na poziciju. Dakle, građanin koji to dozvoli ulazi u jedan paradoks, zaista da ga neko ko zavisi od njega primorava na jednu stvar. To ne bih volio Crnu Goru i građane Crne Gore da na taj način glasuju. Dakle, niko nema niti pravo niti mogućnost da vas uslovi sa bilo čim na dan izlaska na izbor.
Tokom ranijih izbora u Crnoj Gori govorilo se o tome kako partije iz vlasti od građana navodno traže da u kabini za glasanje naprave fotografiju telefonom svog glasačkog listića i to kasnije prilože kao dokaz kako su glasali. U CDT-u kažu da će na ovim izborima pokušati da doskoče toj praksi. Dragan Koprivica.
Znači, izričita jasna, precizna odredba zakonu o izboru odbornika i poslanika jeste da je upotreba u bilo kom vidu mobilnih telefona. Sad smo dodali u radnoj grupi laptopova, pagera, ne znam, svih mogućih sredstava komunikacije, zabranjen na biračkom mjestu. CDT-ovi posmatrači će imati precizne instrukcije da reaguju na takve stvari, odnosno da nam jave, i koliko toga bude na biračkim mjestima u Podgorici, javnost će biti sigurno obaviješten o tome.
Da li će neki građanin dozvoliti da ga neko pritiska da na predstojećim izborima glasa na način kako toj osobi ili partiji odgovara, zavisi prije svega od ličnosti tog građanina, njegove informisanosti, oblicima zloupotreba i izbornim manipulacijama. Profesoricu Boženu Jelušić pitali smo na skali od 1 do 10 koliko je građanin Crne Gore danas slobodan da slobodno glasa.
Možda bi to bilo negdje oko 6 ili eventualno 7, a razlog, onaj barem koji mene najviše boli, vidim u jednoj specifičnoj formi autocenzure naših građana, odnosno izvjesnim okovima koji su nametnuti i političkim okolnostima i strahom od nepoznatog i strahom od promjene i strahom za neke sitne, relativno nebitne u kontekstu cjeline života privilegije, tako da mi se čini da autocenzura predstavlja, po mom mišljenju, najteže ograničenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Plaće direktora i popis članova nadzornih i upravnih odbora javnih poduzeća u Tuzli izazvao je pravu političku buru u tom gradu. Naime, popis je pokazao da su u odbore uključene cijele obitelji lokalnih političara. Više u priči Maja Nikolić.
Nedavno su u javnost izašli podaci o plaćama direktora javnih poduzeća u Tuzli koji su uglavnom kadrovi SDP-a, te popis članova upravnih i nadzornih odbora koji su opet usko rodbinski ili stranački vezani također za SDP. Direktor javnog poduzeća i inkubator Lipnica i direktorica javne ustanove apoteke, prema navodima oporbe, su supružnici. Edhem Kurević, direktor je javne ustanove Tržnice, i brat Kemala Kurevića, šefa komunalne službe općine Tuzla. Sead Mahmuzić, predsjednik nadzornog odbora Komunalca, otac je vijećnika Elvira Mahmuzića, inače uposlenog u javnoj ustanovi Bit centar Tuzla. A kako se izmišljaju radna mjesta pokazuje primjer Doma umirovljenika. Mio Kerošević, član SDP-a, savjetnik je direktora ove javne ustanove Mirsadu Bakaloviću, predsjedniku općinskog odbora SDP-a u Tuzli, te član nadzornog odbora veterinarske stanice, dok je njegov sin Srđan Kerošević vijećnik u općinskom vijeću Tuzla. Enes Huseinagić, neovisni vijećnik u općinskom vijeću Tuzla, za naš program kaže:
može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća, javne ustanove, čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora. Od Doma penzionera, postavljanje gospodina Bakalovića, predsjednika općinskog odbora SDP-a Tuzla, postavljanje njegovih kumova i za ministre, postavljanje i najnovije postavljanje direktora javnog preduzeća saobraćaj i komunikacije. Također pogledate i nadzorne odbore, sve su to praktično nepotizam vlada, sve su to između familijarno postavljeni članovi upravnih odbora i na isti način su i zapošljavani.
Na posljednjoj sjednici kolegija općinskog vijeća Tuzla vladajući su izrazili nezadovoljstvo spram inicijative da se objave imena zaposlenih u javnim institucijama od 2012. godine kao i način njihovog zapošljavanja. Ivica Kovačević, vijećnik općinskog vijeća Tuzla.
Nakon što smo vidjeli kakav je odnos većine u općinskom vijeću, iz jednog našeg revolta, recimo to tako, smo mi napustili svi tu sjednicu, jer jednostavno nije bilo spremnosti da se govori o nekim životno važnim pitanjima.
Plaće direktora su posebno zanimljive. U nizu apsurdnih primjera je da direktor komunalca Admir Bečirović, inače profesor tjelesnog odgoja, ima plaću 2500 maraka, iako komunalac posluje s gubicima. S druge strane, direktor najvažnije kulturne institucije Narodnog pozorišta Tuzla, Armin Čatić, ima najnižu direktorsku plaću 1200 maraka, dok direktor stadiona Tušanj, Dževad Šećerbegović, sa srednjom stručnom spremom ima duplo veću plaću. Direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Armin Čatić, kaže da se kao intelektualac osjeća poniženo.
Mene je malo povrijedilo, moram priznati, jer ja nikad se nisam raspitivao za plate drugih direktora, ali moram reći da zašto me to povrijedilo.
Direktor Doma umirovljenika u Tuzli Mirsad Bakalović, predsjednik općinskog odbora SDP-a Tuzla, po zanimanju je profesor povijesti. Nedavno je poslao izvještaj o radu ove institucije za 2012. godinu općinskom vijeću. Međutim, izvještaj je povučen s dnevnog reda nakon što je bivša direktorica Mirjana Marinković-Lepić, koja je s ove pozicije iznenada smijenjena, na adrese vijećnika poslala upozorenje da je taj izvještaj friziran i ne odgovara stvarnom stanju. Mirjana Marinković-Lepić.
Mene je kao grom iz vedra neba pogodila odluka, dakle sazivanje vanredne sjednice nadzornog odbora i moja smjena uz obrazloženje neuspješnog poslovanja. Međutim, ja sam i tad bila svjesna da to apsolutno nema veze sa istinom. Poslije dvije godine obavljanja funkcije smijenjena sam za 10 minuta na vanrednoj sjednici nadzornog odbora i do sada nisam riješila svoj radno-pravni status.
O Direkciji za obnovu i izgradnju općine Tuzla izvršna i zakonodavna vlast u ovom gradu ne razgovara, a radnici ovog poduzeća svake srijede prosvjeduju pred zgradom pravosudnih institucija tražeći svoja prava. Plaće nisu primili skoro 3 godine, a i radni staž im nije godinama uvezan. Njihov bivši direktor Enver Bjedić, sadašnji predsjednik kantonalnog SDP-a i ministar prometa i komunikacije u vladi Federacije BiH, ostavio ih je u višemilijunskim gubicima. Radnica Fahreta Požegić tvrdi da je odgovornost na načelniku Tuzle i općinskom vijeću Tuzla.
Mi mislimo da su oni zainteresovani samo da mi idemo po stečaj tako da nas ugase.
Sve optužbe na račun SDP-a odbacio je Jozoni Šandžić, kadar SDP-a i predsjedavajući općinskog vijeća Tuzla, čiji su kćerka i zet također zaposleni u javnim poduzećima.
Moja je kćerka zaposlena u javnom preduzeću Vodoorganizacija, zet je zaposlen također u javnom preduzeću Komunalac. Moje su čerka i zet su inače bili odlični studenti, moram reći, oni su tim uslovno dobri.
Analitičari smatraju da je glavni uvjet pri zapošljavanju jedino stranačka pripadnost. Sociologinja Smiljana Vovna kaže da će ovo društvo zbog toga snositi nesagledive posljedice.
Političke stranke su preuzele ulogu Zavoda za zapošljavanje. Međutim, ono što je možda i simptomatično u čitavom ovom našem društvu je da se ne mogu uspostaviti granice i mjere dokle to može da ide, nego je graniči se zaista sa i bezobrazlukom i sa korupcijom i sa jednim stanjem gdje se gube sve moralne vrijednosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada će tužbom Upravnom sudu nastojati spriječiti objavljivanje sadržaja ugovora sa jednom američkom odvjetničko-lobističkom kućom koja je bila angažirana u žalbenom postupku za generale Gotovinu i Markača pred Haškim tribunalom. Je li to spriječavanje prava javnosti da zna kako se trošio proračunski novac ili poštovanje dogovora da će njegov sadržaj ostati povjerljiv? Priredio Eni Zebić.
Nevladina udruga GONG zatražila je da hrvatska vlada objavi ugovor sa jednom američkom odvjetničko-lobističkom kućom koja je bila angažirana u žalbenom postupku za generale Gotovinu i Markača pred Haškim tribunalom. Kada je vlada to odbila, zatražili su pravorijek povjerenice za informiranje, a kada je ona kazala da vlada treba objaviti ugovor s Amerikancima, vlada je odlučila tužiti je Visokom upravnom sudu i tako spriječiti objavu spornog ugovora. Koji je bio motiv Gonga da zatraži objavu sadržaja ugovora, po kojem je odvjetnička kuća Patton Box u 14 mjeseci angažmana dobila najmanje 840 000 dolara, objašnjava za naš radio pravna savjetnica u Gongu Natalija Mirković.
Smatramo da objavljivanje ugovora koje tijela javne vlasti sklapaju sa privatnim subjektima zapravo je minimum transparentnosti o radu tijela javne vlasti, jer se radi o ugovorima koja, dakle, tijela javne vlasti sklapaju u javnome, a ne u privatnome interesu, dakle radi se o širem društvenome interesu i građani imaju pravo u svakom trenutku znati na koji način i u koju svrhu se troše javna proračunska sredstva.
Ona ne krije svoje razočaranje vladinom odlukom da i na Visokom upravnom sudu brane svoju odluku da ne objave sporni ugovor.
Mi smo zapravo očekivali da će imati veću osjetljivost za transparentnost i da će dostaviti preslik, odnosno da će objaviti te ugovore.
Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić, koja je prva i pronašla podatke o ovom angažmanu kuće Patton Box na stranicama Američkog ministarstva pravosuđa, kaže kako ista odvjetničko-lobistička kuća angažirana i kao konzultant hrvatske vlade u pregovorima sa mađarskom naftnom kompanijom MOL oko upravljanja hrvatskom naftnom kompanijom INA, koja je u zajedničkom vlasništvu, i da tu treba tražiti objašnjenje za ovakvo vladino ponašanje.
Ako Visoki upravni sud dade za pravo povjerenici za pravo na pristup informacijama, onda će vlada morati objaviti te ugovore, a onda će to naravno biti jako važno i za investiranje na otvaranju ugovora sa Patton Boxom oko savjetovanja o INI.
Iznos potrošenih sredstava da, sadržaj ugovora ne. Tako o cijeloj stvari sudi odvjetnica sa iskustvom u pravu javnosti da zna, ali i sa haškim iskustvom, Vesna Alaburić.
Mi svi znamo da su oni bili autori jednog podneska koji je bio podnesak Amicus Curiae u ime Republike Hrvatske pred haškim tribunalom i čitali smo po medijima da im je povjeren posao lobiranja u toku žalbenog postupka. Meni po naravi stvari postupak lobiranja može sadržavati niz povjerljivih informacija i smatram da u pogledu detalja o toj vrsti posla može postojati pretežni interes da se sačuva povjerljivost tih poslova, pa u tom slučaju javnost nema pravo znati detalje o tom poslu, ali ima pravo znati koliko smo novaca potrošili na lobiranje.
Zašto po njenoj ocjeni ugovor sa Patton Boxom ne treba objavljivati?
Zato što ugovor može sadržavati pojedinosti koje su povjerljive naravi, još pogotovo ako ste sa drugom stranom ugovorili da će se raditi o povjerljivim poslovima zbog bilo kojeg razloga, tada vlada doista ne može, neovisno o volji druge strane, se prema jednom ugovoru ponašati kao da nije dokument za koji je dogovoreno da će biti povjerljive naravi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijede priče o ljudima i životinjama. U Bosni i Hercegovini, u Livanjskom kraju, nije rijetkost da vukovi napadnu stado ovaca. Međutim, neobično je da u ovo doba godine napadaju u čoporu i to usred naseljenog mjesta, kaže naša Željka Mihaljević.
Najnoviji slučaj u Livnu zabilježen je u naselju Sturba, nedaleko od samoga grada, na imanju Rafaela Šeremeta, vlasnika stada od 300 ovaca. Rafael je, kao i ostali ovčari, naviknuo da vukovi napadaju stada ovaca na ispaši po planinskim proplancima i pašnjacima, no ne događa se tako često, pogotovo ne u ovo doba godine, da u naseljenom mjestu, gotovo na kućnom pragu, naprave pravi vučji pir. Unatoč dobro utvrđenom toru, to iskustvo je, nažalost, osobno doživio.
Točno, u 4.25 je pastir, čoban, kako ćete, radnik, djelatnik moj, izlazio, sve su bile u mirnom stanju, ležale, niti je bilo ikakvih znakova u 4.25. A brat mi je izišao u 6 sati ili nešto malo iza 6, izišao je da provoda, kad dojurio je mene u kuću, sav izbezumljen, udavio ti vukovce.
U tom napadu sudjelovalo je više vukova, budući su seljani kazali kako su toga jutra vidjeli 6-7 vukova kako oko 6 sati prelaze preko lokalnog puta. Navodno su vuci, kaže predstavnik lovačke udruge, tako da oštećeni ovčari uz svu štetu i uznemireno stado još moraju dokazivati i koji predator je napravio masakr.
Sve bi trebao utvrditi vještak kojega momentalno eto kod nas nema, tako da
To je to.
Budući da u Bosni i Hercegovini vuk nije zaštićena životinja i Rafael će se, kao i većina stočara u Bosni i Hercegovini, suočiti s problemom naknade štete. Po zakonu bi je trebala isplatiti lovačka udruga, što se rijetko događa, te im jedino preostaje pokretanje vrlo neizvjesnog sudskog postupka. Samo da ne bude po onoj narodnoj, ujeo vuk magarca. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org
I jedna priča koja bi nam mogla ponuditi mnogo životnih rješenja. U usamljenoj šumarskoj kućici podno Zlatara u selu Gornja Kosatica na 12 km od Prijepolja na 1200 metara nadmorske visine živi sama Rajna Ivezić. Medvjedi i vukovi česti su gosti ovoj starici koja odbija sići u grad, zabilježila Danica Gudurić.
Rajna Ivezić zadovoljna je svojim životom, iako je već u 8. deceniji, neumorna je i sa voljom obavlja sve poslove. Česti gosti su joj medvedi koji obožavaju njene košnice.
Ovo i stoje mi konzervice, pa i dani, noći odriješim da plašim meda. Evo jedno mi odavde. Sve vadio ram po ram, znaš kako je jeo med? Isto ko da si sjekla nožom. Vo, sa kostođe pravca ga čule, izidem ja pa trasne malo. Jedan sat noći jednom, tačno sam u trag ozdo naš.
Pa i se bojite?
A šta će on meni? To ne smijem pobogu, kom je medje duišao u kuću, nikome. Aj ne. Samo imaj tuda da ti kažem. Voli medo med. Pa branim, ali ne mogu da uzbranim. A plaši se od zvonce, taj kad nešto čagrlja, med će se plaši. I brala sam smrtke, veru i brojim. Vuk, samo sad je predane. Majko moja, nekako sam se jedva javila, ali veruj da me nije ni pogledao. On je, juk, nije me ni pogledao normalno. Ništa, samo nebo više sebi. A nije bilo fino, imalo je puno selo naroda. Čobana, vuda, stoke, svega. Nikad nisi sam, nikad. Dolazilo se, znaš kako. Ali posle ovo ode omladina, nema sad najgore što to nema naroda, nema, znaš, a ranije bilo fino. Mi rođendane djeci slavila, ispraćaje u vojsku i svadbe pravili, jedan kad se ženio i drugi, i sve smo ovdje proveli. Ali posle djeca odoše, Tomo, umrije mi, ostadok. Ali nešto navikla sam tu, ne znam. Dode mi u 4 zida, šta ću ja da radim, ja ne mogu.
Rajna ne želi da se iđe u grad kod dece. Žao joj lepote Zlatara i jadovnika koji joj daju snagu i zdravlje. Briga je ovdje mnogo manje. Kako kaže, za sneg pa doći će proleće. Medveda se ne boji, ima spremne petarde. A za 14 godina kako je ostala udovica naučila je i da radi sve muške poslove.
Nema šta ne radim. Kosim ja, sve što postojite se radi i okopavam u vrti, čele pazim i koze čuvam i predem i pletem i eklam i vezem. Znaš koliko ja tog čuda imam? Moje snaje i moji unuci i unuka, njima ne treba ništa za života što sam im ja uradio. Ustajem obično oko 17:30, a zavisi kad televizor mi dozvoli. Mene najgore zimi snije kad je velik. To mi je problem, znaš, zbog čišćenja, jer ipak, znaš, žensko je žensko, godine su. I kad sam bila u mladosti, kaže, mene zovu djeca.
Nećete u grad?
Odem po snaje u Beograd. Ja sam rekla mojoj snaji na 8. spratu, sad da mi daš tvoju penziju i tvoj stan, ja ti ne bi se vratila, niti bi mogla. Blesi, blesi su one terase, a ja rekla na onu moju ledinu kad se prućim, kad ugrije sunce. Da ti kažem, sad se na selo živi fino. Jer sad, znaš šta, i mašine i sve živo ljudi imaju. Kad sam ja moju djecu Aljnoviće rodila i gajila, ja sam morala izjutra da poranim, dijete ostane u bešiku, nek plače. Da idem u štalu najprije da pomuzem i donesem mlijeko da procijedim sve krvi. Na livadu sam stila i dubak i bešiku.
Neće djevi mladi na
selo. Pa što nećete pobješnjeli? Narto djevice, ima kafića po selu, ima kafića, ima ovako nekih izrazaka. Bile bi one na selo?
Šta je recept za dugovečan život i tako veseo život?
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa, Boga mi. Nema ništa.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.